φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Η Σοφία Παπάζουγλου είχε έρθει και στην εκπομπή ξανά, παλιότερα, πριν την καραντίνα, αν θυμάμαι καλά, και πάντα τη θαύμαζα και τη θαυμάζω, διότι τη θεωρώ μία από τις πιο εκφραστικές λαϊκές τραγουδίστριες. Γιατί παρατηρώντας τις σημερινές, δεν τραγουδάνε και καθόλου λαϊκά κομμάτια, δηλαδή δεν έχουν χρώμα λαϊκό στη φωνή. Εδώ έχουμε να πούμε ότι αυτό που τίνει να εξαλειφθεί είναι η λαϊκή ψυχή και η αυθεντικότητα. Κάτι που έχει συγγένεια με την ειλικρίνεια, στην τέχνη, αλλά και στη ζωή μας. Καλησπέρα σου, Σοφία, άλλη μια φορά εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα, Αλέξη. Χαίρομαι που βρισκόμαστε και πάλι μετά από καραντίνες και κλεισούρες και τα λοιπά.
Έτσι. Πέρασε, νομίζω, γύρω στα 2,5 χρόνια. Αλλά ίσως πολλά περισσότερα χρόνια ψυχολογικά. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχουν μόνο
χαρές. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα, βέβαια.
Πέρα ότι θα μιλήσουμε και για τα καινούρια σου τραγούδια, πολλοί ακροατές και ειδικά από την Ομογένεια θα ήθελαν να ακούσουν, λένε, την ιστορία σου λίγο από την αρχή.
Μάλιστα.
Αποτελείς και ομογενειακό θέμα εδώ που τα λέμε, Σοφία, γιατί γεννήθηκες στις Βρυξέλλες, και μετά μετακόμισες στη Θεσσαλονίκη. Αν έμενες εκεί πέρα, πιθανώς να έχεις πάρει μια άλλη πορεία στη ζωή. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι προσωπικό, διότι και εγώ που έχω γεννηθεί στη Γερμανία, όλοι αυτοί λέει που γεννιούνται στο εξωτερικό, ίσως έχουν μια τάση να συνεισφέρουν περισσότερα, αλλά κοινοτροπία τους λένε είναι διαφορετική. Συμφωνείς?
Ναι, κοίταξε, υπάρχει το βίωμα του μετανάστη στο αίμα, έτσι. Εγώ εκτός από το βίωμα του μετανάστη έχω και το προσφυγικό, γιατί ο πατέρας μου είναι ποντιακής καταγωγής, οπότε ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και κατόπιν ο πατέρας μου μετανάστης στο Βέλγιο, Βρυξέλλες, όπως και η μητέρα μου, με διαφορετικές καταγωγές, αλλά συναντήθηκαν εκεί και ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν και γεννήθηκα κι εγώ στις Βρυξέλλες.
Εκτός από παιδί μεταναστών, λοιπόν, είσαι και ένα εγγόνι προσφύγων.
Ναι.
Και γνωρίζεις από διηγήσεις, φαντάζομαι, παππούδων, φαντάζομαι ότι σημαίνει να πηγαίνεις σε ένα άγνωστο μέρος, για παράδειγμα, για να ξεκινήσεις τη ζωή σου από το μηδέν. Σε έχει επηρεάσει, Σοφία, συναισθηματικά το ότι είσαι ένα παιδί, λοιπόν, μεταναστών? Βγαίνει στον τρόπο που τραγουδάς?
Ναι, νομίζω ότι με έχει επηρεάσει όλο αυτό το παρελθόν της οικογένειας. Γιατί ήταν άνθρωποι που ζορίστηκαν, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ στη ζωή τους, αντιμετώπισαν πολύ ζώρικες καταστάσεις και οι παππούδες και από τα δύο σόγια. Πολύ περισσότερο οι πρόσφυγες, γιατί ξέρω ιστορίες πολύ, πολύ βαριές. Mm-hmm. Και να τα ακούς μόνο, φαντάσου να τα βιώνεις, να τα ζεις. Οπότε αυτά σίγουρα επηρεάζουν τον τρόπο που είδα τα πράγματα και τη ζωή.
Έτσι, έτσι. Την οπτική.
Την οπτική, βέβαια.
Ένα από τα πρώτα πράγματα, λοιπόν, που θα ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά και οι ακροατές από κάποιες ερωτήσεις, είναι πώς αποφάσισες και πότε να ασχοληθείς με τη μουσική και το τραγούδι, αν είχες έφεση από μικρή στις τέχνες, ιδιαίτερα στη μουσική και στο τραγούδι βέβαια, και αν το αποφάσισε πριν από σένα η ζωή και η τύχη, και αν πιστεύεις στην τύχη, Σοφία.
Ναι, τώρα αυτό με την τύχη, καλά, ξεκινήσω πρώτα,
ναι,
από το προηγούμενο και να φτάσουμε και στην τύχη. Κοίταξε, οι γονείς μου, δηλαδή είχα ένα περιβάλλον οικογενειακό στο οποίο αγαπούσαν πάρα πολύ τη μουσική και το τραγούδι. Πάλι και τα δύο σόγια. Δηλαδή έτυχε, τους άρεσε, ήταν άνθρωποι του γλεντιού, ήταν έτσι μερακλείδες, τραγουδούσαν, χόρευαν, κάνανε γλέντια κτλ. Και το είχαμε πολύ έντονα. Mm-hmm. Το είχα στην καθημερινότητά μου ουσιαστικά. Η μητέρα μου άκουγε στο ραδιόφωνο Γιώτα Λίδια και την Γκρέι. Ο παπάς μου Καζαντζητικός άκουγε Χρύσανθα Ποντιακά. Ο παππούς μου ο Μιχάλης άκουγε Ρόζα Ασκενάζη, Μαρή Κανίνου, Τσιτσάνη. Είχε δίσκους του Μιτσάκη. Είχε και την Μικρά Ασία, Πυθαγόρα, Καλδάρα. Είχαμε δηλαδή όλο αυτό το ρεπερτόριο.
45 και 33.
45 και 33. Τα έχω όλα. Και είμαι και συλλέκτης, μαζεύω όπου βρω. Ναι, ναι. Και τζαζ, βέβαια, εκ των υστέρων. Έτσι. Άρχισα να συλλέγω και άλλες μουσικές.
Και τώρα μου είπες ότι είναι και της μόδας, δηλαδή βγαίνουν ξανά.
Ναι, επανήλθε το βινίλιο εδώ και κάποια χρόνια.
Ναι.
Εντάξει, συλλεκτικό βέβαια. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο, νομίζω, να το. Από τη στιγμή που πατάς το κουμπάκι στο YouTube και ακούς τα πάντα ή στο Spotify ή οπουδήποτε, έτσι. Λοιπόν, έχοντας όλα αυτά τα ακούσματα, άκουγα και εγώ βεβαίως, μάθαινα τα τραγούδια πολύ εύκολα έτσι από μικρή. Πέρασε μια περίοδο στην εφηβεία που άκουγα μόνο ξένη μουσική, την pop σκηνή, ας πούμε, του 80, ας την πω έτσι. Mm-hmm. Και επανήλθα, μεγαλώνοντας μετά τα 16 μου, ακούγοντας από το πρωί ως το βράδυ λαϊκά τραγούδια. Δηλαδή, Καζαντζίδη αγόραζα κάθε μήνα ένα δίσκο του Στέλιο, ένα βινίλιο, της πόλης πάνω, ό,τι υπήρχε. Και στο ραδιόφωνο υπήρχαν 2-3 πειρατικοί τότε σταθμοί που έπαιζαν τραγούδια που τότε δεν τα έβρισκες. Ήταν πολύ δύσκολο να. Μόνο οι συλλέκτες τα είχαν.
Ναι, ναι.
Τώρα υπάρχουν παντού. Αυτές είναι οι διαφορές των εποχών, έτσι.
Αλλά τι σε προσέλκυσε, δηλαδή, να κάνεις αυτή την αλλαγή? Κάτι βρήκες εκεί πέρα, κάποια αυθεντικότητα?
Μου συνέβη κάτι προσωπικό σε εκείνη την ηλικία, το οποίο μου έκανε αυτό το. Μια μεταστροφή. Mm. Πολύ μεγάλη όμως. Γιατί εκείνη την εποχή στην ηλικία μου δεν ακούγε κανείς τέτοια τραγουδιά.
Γι' αυτό το λέω.
Κανείς. Ακούγανε Ρίκι Μάρτιν,
ναι, ναι, ναι,
και τους διάφορα pop της εποχής ελληνικά.
Είμαστε συνομήλικοι περίπου.
Ναι, ναι. Οπότε, ναι. Μιλάω για τα τέλη από το 85-86 και μετά, έτσι. Κοίταξε, κάποια στιγμή είπα στον πατέρα μου ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Τραγουδούσε, ακούγαμε τη Μανταλένα, έπεσε στην τηλεόραση την ταινία και τραγουδούσε η Βουγιουκλάκη. Και το τραγουδούσα και εγώ. Και λέει, κάνει ο πατέρας μου ένα νόημα στη μητέρα μου και του λέω, παπά, θα γίνω τραγουδίστρια. Να μην σου πω τι μου απάντησε καλύτερα. Δεν το λέω γιατί θα μας κόψει η λογοκρίση.
Αυτό θα σε ρωτήσω μετά, η επόμενη ερώτηση.
Ναι, ναι, ούτε να το.
Αν δεχτούν οι γονείς σου έτσι, να αποδεχτούν αυτή
την
πορεία.
Ναι, εγώ απλά το είπα σε εκείνη τη φάση έτσι, χωρίς να το σκεφτώ. Ναι. Ήθελα όμως να μάθω κιθάρα, δεν ήθελε ο πατέρας μου. Μου έλεγε αν θες πήγαινε να μάθω στις γλώσσες θέλεις. Πήγαινα γαλλικά, ξέρω εγώ, αγγλικά κτλ. Όμως μουσική δεν ήθελα να πάω να μάθω. Δυστυχώς. Τώρα θα μου ήταν πιο εύκολα κάποια πράγματα αν ήξερα από μικρή. Εν πάση περιπτώσει, έδωσα πανελλήνιες, πέρασα στο παιδαγωγικό δασκάλων στη Ρόδο πρώτα, μετά στη Θεσσαλονίκη. Και είχα μπλέξει με ένα σύλλογο ποντίων φοιτητών. Τότε και κάναμε γλέντια ποντιακά. Εγώ ήξερα κάποια ποντιακά από τον πατέρα μου, η μητέρα μου από τη Ρόδο, να πω. Αλλά επειδή δεν μιλούσαν, η μητέρα μου δεν ήταν πόντια, οπότε δεν μιλούσαν στο σπίτι. Εγώ όμως κάτι έπαθα εκείνη την εποχή και ήθελα να τα μάθω. Και εκεί γνωρίστηκα με κόσμο έτσι που ήξερε και τη γλώσσα και τους χορούς και τα πάντα. Και είχα πάει σε ένα σύλλογο τέλος πάντων.
Είχες δίψα και έμαθα,
είχα δίψα ένα για μάθηση. Ναι. Κατά καιρούς με διάφορα το έχω πάθει. Εκείνη την εποχή ήταν τα ποντιακά. Και λόγω αίματος, έτσι. Ναι. Λόγω DNA. Ένας φίλος μου λοιπόν που παίζει λίρα, ακόμη παίζει, μου είπε ότι ο Κυριάκος ο Καλαϊτζίδης που έχει το Ενχορδές, το συγκρότημα Ενχορδές, τότε είχε και το Οδείο στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει μια παράσταση στο Μήλο, όπου θέλει στο πρώτο μέρος να παιχτούν ποντιακά. Και μου λέει, θέλεις να πάμε, θα πληρωθούμε κιόλας. Λέω, γιατί όχι. Πάμε. Πήγα λοιπόν, αυτό το κάναμε και μια φωτογράφηση, έχω ακόμα τις φωτογραφίες, το 1994 αυτό. Εκεί με άκουσε ο Κυριάκος, μου λέει, τραγουδάς και άλλα τραγούδια. Ναι, λέω, ξέρω Σμυρνέικα, ξέρω λαϊκά κτλ. Παραδοσιακά. Και ξεκινήσαμε συναυλίες με τον Κυριάκο το καλοκαίρι, έτσι στη Μακεδονία. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με το τραγούδι επί σκηνής, έτσι. Δεν είχα ποτέ, κανείς δεν το έκανε επαγγελματικά στην οικογένειά μου. Παρόλο που ήταν ψέλνανε, οι θείοι μου παίζανε ακορντεόν κτλ.
Αλλά επαγγελματικά κανείς. Είχα πολύ επαφή με τη μουσική,
όλη
οικογενειακά, δηλαδή υπήρχε η ρίζα.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τραγουδούσε ο παππούς μου, έκανε τραγούδι ποντιακά και αμανέδες τούρκικα. Ο πατέρας του πατέρα μου και λέει ότι όταν τραγουδούσε στο χωριό, σταματούσαν όλοι στη γειτονιά να τον ακούσουν. Γιατί είχε το. Πώς το λένε, το ντέρτι του ο παππούς, έτσι είχε τα δικά του, ας πούμε, της προσφυγιάς. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα και από εκεί ξέρεις το ένα μετά έφερε το άλλο. Η αρχή ήταν αυτή πάντως. Τώρα τύχη.
Αυτό με την τύχη να μου απαντήσεις.
Αυτό με την τύχη.
Γιατί κάπου λέει ο Νίτσε, για παράδειγμα, ότι κανένας νικητής δεν πιστεύει στο τυχαίο. Εσύ τι έχεις να απαντήσεις?
Εγώ τα τελευταία χρόνια αναρωτιέμαι αν αυτό που επιλέγουμε είναι η τύχη μας ή πώς το λένε, έκανε το αυγό την κότα ή η κότα το αυγό. Λίγο αυτό δηλαδή. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι η τύχη αυτό που επιλέγουμε ή είναι αυτό που μας έρχεται. Δεν ξέρω. Κι εγώ αναρωτιέμαι. Έχω τα φιλοσοφικά μου διλήμματα κι εγώ, τα υπαρξιακά.
Πάμε μέχρι να τα βρούμε, να ακούσουμε ένα κομμάτι.
Ναι, ναι. Κουκλίτσα μου, ψυχούλα μου. Θέλω απόψε να γλεντήσω και με σένα, ναι. Μερακλού μου να μεθύσω. Έλα πάμε στην Αθήνα, παιχνιδιάρα μου. Που έχει γλέντι και ρέτσι να σκανταλιάρα μου. Θα σου φέρω λατέρνα.
Θα σου φέρω λατέρνα.
Κάνε κέφι και κέρνα.
Κάνε κέφι και κέρνα.
Τα λαζάκια σου άρεστα με τη γάμα σου σπαστά. Κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα. Ταβερνιάρι μου, φέρε μας το κοκκινέλι, αγάπη μου. Το αγκαρσίλα μα χορεύει, κούνησε μου το λιγάκι το κορμάκι σου. Χτύπησε μου, τίκι τίκι τάκ, το τακουνάκι σου. Δημητρούλα μου, γεια σου.
Δημητρούλα μου, γεια σου.
Πάρ' τα όλα δικά σου.
Πάρ' τα όλα δικά σου.
Τα ναζάκια σου άρεστα με τη γάμα σου σπαστά. Κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα. Τα ναζάκια σου άρεστα με τη γάμα σου σπαστά. Κι όλα εγώ τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα.
Σοφία Παπάζογλου λοιπόν, σήμερα στη Φωνή της Ελλάδας. Αχ βρε Ηλία, με μπέρδεψες. Λοιπόν, θυμάμαι πολύ καλά και την προηγούμενη φορά, λοιπόν, Σοφία, ότι είχαμε πει στη τότε την πολύ γνωστή μπουάτ, τη Τίνελα. Έτσι
ναι,
δεν λεγόταν.
Ναι, στη Θεσσαλονίκη.
Ξεκίνησες λοιπόν να τραγουδάς και δεν άργησε να γίνει η καλή πρόταση. Και λέω η μεγάλη, μάλλον, πρόταση. Διότι στο δρόμο σου συναντάς τον Νίκο Μαμαγκάκη. Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες με σπουδαίο έργο που καλύπτει πολλά και διαφορετικά μουσικά είδη. Mm-hmm. Έγραψε μουσική για το θέατρο, το κινηματογράφο, τη τηλεόραση, όπερες, ηλεκτρονική μουσική. Και τι δεν έγραψε ο άνθρωπος. Mm. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις όλη την ιστορία από τη στιγμή που τον συναντάς στον δρόμο σου, γιατί αν δεν κάνω λάθος ήταν και η αφορμή να έρθεις στην Αθήνα και να αρχίσεις να ασχολείσαι επαγγελματικά.
Ναι, κοίταξε, στο Τίνελα η Μόρφο Ιτσαερέλη δούλευε εκεί πριν από μένα. Εγώ ήμουν θαμώνα στο μαγαζί αυτό. Έμεινε έγκυος εκείνη την περίοδο. Και μια φίλη μου ήταν γνωστή του καταστήματος και λέει: Σοφία, τραγουδάει. Και με ανέβαζε και τραγούδισε έτσι, ξέρεις, τα καλά καθούμενα, ναι, ας πούμε. Όχι. Και μου λέει: Θέλεις να. Η τύχη που λέμε. Και του λέω ναι. Εγώ άλλο που δεν ήθελα. Κοίταξε, ο σκοπός μου ήταν πάντα να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη. Αυτό ήταν πολύ στόχος από μικρή. Δεν ήθελα να έχω τον πατέρα μου ούτε κανένα στο κεφάλι μου. Λέω, αχ, τι ευτυχία, αυτό είναι.
Ανεξάρτητη.
Και αγαπούσα πολύ και το μαγαζί αυτό. Ήταν πάρα πολύ, πολύ όμορφο, μικρό, αλλά πολύ ωραίο. Κάποια στιγμή λοιπόν ο μπουζουξής του σχήματος, ο Κώστας ο Μιχαηλίδης, μου λέει: Σοφία, κάνει δίσκο ο Νίκος ο Μαμαγκάκης, θέλει μια γυναικεία φωνή να στείλει οπωσδήποτε κασέτα. Mm-hmm. Τις θυμάστε τις κασέτες, τα tapes. Και με ένα κασετοφωνάκι κάνω μια εξωτερική ηχογράφηση πανάθλια με τον κόσμο να φωνάζει, ξέρω εγώ, μπλα. Τέλος πάντων, διάλεξα 4 τραγούδια και του τα έστειλα. Και μετά πάλι από ένα μήνα με παίρνει τηλέφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης, μου λέει: Άκουσε ο μαέστρος, θέλει να έρθει να σε γνωρίσει, να σου μιλήσει κτλ. Εγώ τρόμαξα, μιλάμε, λέω, ξέρεις, μου ήταν έτσι, παράξενο μου φάνηκε, δεν το περίμενα, ήταν ξαφνικό.
Η στίχη, εδώ να κάνω μια παρένθεση, ήταν του αγαπημένου μας ποιητή, του Γιάννη Ιωάννου, έτσι δεν είναι?
Στο Κέντρο Διερχομένων ήταν του Γιάννη Ιωάννου, όχι.
Α, ήταν
το Κέντρο Διερχομένων, ναι, βγήκε το 82 με την Αρβανιτάκη, τον Ψαριανό, ναι, και τον Κοντογιάννη.
Άρα δεν θυμάμαι.
Εγώ έκανα το Στεναγμό Ανατολίτη, ναι. Ένα τραγούδι σε ποίηση του Ρίτσου, ένα σε ποίηση του Λεπαθιώτη και δύο στιχουργών γυναικών.
Ναι, ναι.
Βικτόρια Μακρύ και η Καραταράκη Αθηνά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν άνοιξη του 95. Μου λέει: Θέλω να έρθει στην Αθήνα να σε γνωρίσω. Του λέω: Μαέστρο, του λέω, δεν έχω χρήματα. Μου λέει: Θέλω να έχω τα εισιτήρια. Όντως, όπερ και γένετο. Δηλαδή, ήρθα στην Αθήνα, με γνώρισε. Εκείνη τη μέρα μου βραχνιασμένη, δεν μπορούσα. Ούτε να μιλήσω, ούτε να τραγουδήσω καλά-καλά. Μου έδινε κάποιες νότες, τις τραγούδησα εγώ σωστά βέβαια. Οπότε μου λέει: Θα συνεχίσουμε. Θα σου στείλω κάποια τραγούδια να τα μάθεις, να τα δουλέψεις. Και από το χρόνο καλό θα είναι να έρθεις στην Αθήνα για να δουλέψουμε όλα τα τραγούδια του δίσκου. Στην αρχή ήταν να κάνω συμμετοχή. Και μετά Μου έδωσε όλα τα τραγούδια του δίσκου, σιγά σιγά ο Νίκος. Το καλοκαίρι πήγα στη Σύφνο στο Αλόνι. Εκεί με άκουσε ο Αναγνωστόπουλος, ο Δημήτρης, ο συγχωρεμένος Μπουζουξής, και πρότεινε στον Μάνο του Τρανταλίδη να έρθω στα 9-8 που έκαναν ένα πρόγραμμα με τον Παναγιώτη τον Κουνάδη, με Ρεμπέτικα, με τον Ξιντάρη, του Στουραίτη, τον Μπουζούκι, μια φοβερή ορχήστρα, η Άννα Χρυσάφη, Μαρία Κατινάρη.
Ο μάνατζερ, δεν είναι.
Ο Μάνος Τρανταλίδης, ναι. Ήταν τότε στα 9-8 ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ας το πούμε.
Τον είχα και εγώ τότε με τη Βιτάλη.
Ναι.
Έχω να σου πω.
Ιστορίες διαρκούδες, ναι. Αλλά με τον Μάνο, τέλος πάντων, ήρθα. Όντως έγινε έτσι. Τον Οκτώβριο ήρθα λοιπόν στην Αθήνα. Σε αυτό το χάος εδώ πέρα από τη Θεσσαλονίκη, εγώ άσχετη, άγνωστη, μεταξύ αγνώστων, και ξεκίνησα να δουλεύω εδώ και να δουλεύω και τα τραγούδια με τον Νίκο τον Μαμαγκάκη.
Ο οποίος είχε πει, αν μου επιτρέπεις, ότι έλεγε ότι η φωνή της Σοφίας Παπάζογλου είναι για μένα κάτι το εντελώς νέο στο χώρο του νεοελληνικού τραγουδιού και πιστεύω ότι είναι πολλά υποσχόμενη. Άλλωστε λέει, έλεγε, αν πρέπει να αναφερθώ στις τραγουδίστρες που συνεργάστηκα και δίδαξα το παρελθόν, με δικαιώνει.
Ναι, εννοούσε την Αρβανιτάκη, την Ελευθερία και τη Μελίνα την Κανά.
Κοίταξε,
με σημάδεψε ο Νίκος, γιατί έγραφε πολύ δύσκολα, πολύ ιδιότροπα, ιδιαίτερα τραγούδια. Η μουσική του ήταν. Δεν είναι για το κοινό αυτή. Ο μέσος ακροατής δεν μπορεί εύκολα να το αναγνώσει, ας το πω.
Θέλει σημεία αναφορά.
Θέλει μια κουλτούρα, ας το πούμε, μουσική. Που παλιότερα υπήρχε και τελευταία τίνει να εξαλειφθεί παντελώς. Και με σημάδεψε και όταν. Και πάντα διάλεγα δύσκολα πράγματα. Μου άρεσαν πάντα τα δύσκολα, βέβαια, κιόλας. Πάντα πήγα στο δύσκολο δρόμο. Και δεν ξέρω αν αυτό που έκανα τελικά ήταν σωστό. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, τελευταία σκέφτομαι ότι έκανα πολλά λάθη.
Θα το δείξει ο χρόνος.
Θα το δείξει ο χρόνος, εντάξει.
Εγώ νομίζω καλά πάει.
Ναι.
Αλλά όταν παίρνει και μια ευλογία από ένα μεγάλο συνθέτη, Σοφία,
δεν το συζητάμε.
Γίνεται ακόμα η αποστολή σου πιο υπεύθυνη.
Μα ήταν το διαβατήριό μου. Μετά το Μαμαγκάκι, πώς να σου πω, ήταν. Με αποδέχτηκαν όλοι. Όλος ο χώρος με τη μία. Δεν χρειάστηκε να.
Συστάσεις.
Ναι. Από κανένα. Ήταν αυτό, έγινε αυτό και εκεί έληξε το θέμα.
Και προχώρησε και σε δύο κομμάτια του Μαμαγκάκι σε μια κινηματογραφική ταινία του Νίκου.
Ναι, Περάκη, ναι, στον Προστάτη Οικογενεία του Περάκη. Είτε με τον Περάκη είχαν πολύ μεγάλες αγάπες και πάντα συνεργαζόντουσαν. Το γνώρισα και εγώ τον Νίκο τον Περάκη, ήταν πολύ ωραίος τύπος.
Πολύ όμορφα. Ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έλα να πιούμε ένα κρασί.
κρασί. Αχ, τριαλαλαλαλα, αχ, τριαλαλαλαλαλα, αχ, χώρος, τραγούδι και κρασί.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Σήμερα έχουμε μεγάλη χαρά εδώ πέρα, γιατί έχουμε τη Σοφία Παπάζογλου. Σοφία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Στις γιορτές λοιπόν, τότε που είχατε γυρίσει από τις Βρυξέλλες, χόρευαν, γλεντούσαν παρέα μικρή μεγάλη, κέφι και χορός. Τότε δηλαδή γινόταν όλες αυτές οι μαζόξεις που δυστυχώς σήμερα εκλείπουν. Και φυσικά υπήρχε και η αναγκαιότητα της τέχνης. Διάβαζα λοιπόν στο αντίστοιχο βιβλίο του Ernst Fischer για την τέχνη ότι ο άνθρωπος θέλει κάτι παραπάνω από ό,τι είναι μόνο ο εαυτός του. Να είναι ένας ολόκληρος, λέει, άνθρωπος. Δεν του αρκεί να είναι μόνο ένα ξεχωριστό άτομο, αλλά απαιτεί να μετατεθεί από την ατέλεια της ξεχωριστής του ύπαρξης σε μια ολότητα, πληρότητα της ζωής, την οποία του την αποστερεί ατομικότητα με τους περιορισμούς της, σε ένα πιο διάφανη και πιο δίκαιο κόσμο που να έχει ένα νόημα. Και εδώ έρχομαι να σε ρωτήσω μια δύσκολη ερώτηση που θέλω να σου κάνω, Σοφία. Από την άποψη λοιπόν ότι το νόημα αυτό φθήνει καθημερινά από τα επανωτά χτυπήματα στον καλλιτεχνικό χώρο, και δεν θα αναφέρω εδώ τους λόγους, όμως σήμερα σε μια καθόριστη για την τέχνη εποχή, πιστεύεις ότι, για παράδειγμα, το λαϊκό τραγούδι έχει σύνδεση με τις ρίζες του στο παρελθόν? Εσύ που είσαι μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές Ελληνίδες τραγουδίστρες στο είδος αυτό, νιώθεις σήμερα κάποια σύνδεση ανάμεσα σε δύο κόσμους, έναν ο οποίος διατηρεί με νύχια και με δόντια την παράδοση και έναν ο οποίος πλέον δεν αναγνωρίζει αυτά τα σημεία αναφοράς, αλλοιώνοντας έτσι κάθε προηγούμενη μορφή? Πώς ένας λοιπόν σημερινός τραγουδιστής μπορεί να τα βγάλει πέρα? Ελπίζω να γίνει κατανοητός στη ερώτηση.
Ναι, είναι πολλά βέβαια, αλλά κοίταξε, παρατηρώ αυτό που λες, ότι αυτό το, η λαϊκότητα, η αυθεντικότητα που είχαν τα λαϊκά τραγούδια και οι τραγουδιστές της παλιότερης εποχής, ό,τι και αν ήταν έτσι, με τις αδυναμίες τους και όλα, σήμερα δεν υπάρχει. Δηλαδή όλα έχουν, είναι σε ένα πλαίσιο δήθεν, σε ένα πλαίσιο γκλάμουρ, σε ένα πλαίσιο celebrity, το οποίο το τραγούδι και την τέχνη δεν τα εξυπηρετεί ούτως ή άλλως. Είναι δηλαδή κάτι fake, είναι κάτι
προϊόν.
Είναι προϊόν ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα δεν υπάρχει αλήθεια σε αυτό.
Σωστά.
Τα παιδιά λοιπόν, η νεότερη γενιά, που το έχει πράξει αυτό από παντού, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά, όχι μόνο από την τηλεόραση, από τη τηλεόραση κυρίως όμως, αυτό θεωρεί φυσικό, αυτό θεωρεί κανονικό. Δεν έχει μάθει το προηγούμενο.
Ακριβώς.
Οπότε υπάρχει ένα χάσμα. Εμείς τώρα ανήκουμε σε μια γενιά που είμαστε λίγο στο μετέχνιο.
Με το ένα πόδι.
Ναι, γιατί είχαμε γνωρίσει και τις παλιές γενιές και τη δισκογραφία και το πώς γινόταν η δισκογραφία την παλιότερη εποχή, γιατί τώρα έχουν αλλάξει άρδιν τα πράγματα, έτσι. Αυτό που λέγαμε και πριν, που συζητούσαμε, ότι όλα πρέπει να τα κάνουμε μόνοι μας. Μόνοι μας κάνουμε την παραγωγή, μόνοι μας κάνουμε την ηχοληψία,
τα βίντεο,
την προώθηση κτλ. Ακριβώς, δεν υπάρχουν πια εταιρείες. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Ότι ο καθένας κάνει τη δική του προσωπική, ας πούμε, δισκογραφία, τη δουλειά του, την παρουσιάζει στο YouTube, από εδώ, από εκεί, και είναι πια όλα τόσο πολλά. Γιατί εγώ, εσύ, ο διπλανός, ο φούρναρης, άμα θέλει, κάνει, ο φαρμακοποιός απέναντι μπορεί να κάνει μια. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Έχει κάνει και ένα στουντιάκι, ένα μικρόφωνο κτλ. Εγώ τραγουδάω, εγώ παίζω. Όλοι γίνανε καλλιτέχνες, εν πάση περιπτώσει. Δεν υπάρχει κάποιος να τα διαχωρίσει αυτά. Δεν γίνεται καμία διάκριση στις δισκογραφικές εταιρείες. Αυτό γινότανε.
Ναι,
υπήρχε ένας παραγωγός
που αξιολόγησε.
Υπήρχε μια αξιολόγηση. Ναι. Όχι πως υπήρχε πάντα αξιοκρατία.
Όχι. Εκεί μετά ήταν και τα μέσα.
Σίγουρα. Αλλά πάντως υπήρχε αξιοκρατία εκ των υστέρων, από το κοινό. Τώρα ούτε αυτό υπάρχει. Γιατί δεν ξέρω, από αυτά που ακούω γύρω, τα οποία μένα μου φαίνονται όλα αξιοπερίεργα, για να πω την αλήθεια. Ο κόσμος έχει μπει σε. Νομίζω πως δεν ενδιαφέρεται. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Υπάρχει μια διαφορία. Ό,τι μας πλασάρουν, το παίρνουμε. Και όσο πιο ψεύτικο είναι, μάλλον και πιο πολύ παραμυθιάζει τον κόσμο, τόσο πιο πολύ το θέλουν.
Δεν
ξέρω, σαν να έχουμε χάσει λίγο την ψυχή μας. Δηλαδή. Την αυθεντικότητα. Εμένα η αυθεντικότητα και η γνησιότητα είναι δύο λέξεις που τις αγαπώ πολύ και που σε λίγο δεν θα υπάρχουν, νομίζω, στο ελληνικό λεξικό. Πραγματικά.
Ελπίζουμε να συμβεί αυτό, αν το σκεφτούμε λίγο το μυστικά, να μην απομακρυνθούμε.
Ναι, ο καθένας με ατομική προσπάθεια μπορεί να το ξαναφέρει.
Είναι
να
ένας
το κύκλος
και αυτός, ο οποίος θα περάσει. Ναι.
Γιατί μαζικά πάντα το, πώς το λένε, το κατευθύνουν το κοινό. Ναι.
Μάλιστα. Πάντως έκανες και κλασικό τραγούδι 7 χρόνια.
Ναι,
έφτασες στο δίπλωμα, αλλά λόγω κάποιων προβλημάτων με τις φωνητικές χορδές το άφησες. Πιστεύεις ότι ο πλούτος του κλασικού τραγουδιού Σοφία σου έδωσε μια έξτρα αυτοπεποίθηση να πατάς δηλαδή γερά στις νότες και να ξεχωρίσεις και μόνο από αυτό, ας πούμε?
Κοίταξε, δεν είχα καμία σχέση ποτέ με το κλασικό τραγούδι εγώ. Όμως ο πρώην άντρας μου, ο Μίλτος ο Παπαστάμου, είναι κλασικός βιολιστής και η οικογένειά του και όλοι έπαιζαν σε ορχήστρες κτλ. Και έμαθα κι εγώ να ακούω αυτή τη μουσική. Με ενδιέφερε όμως. Ήθελα να ακούσω και αυτό το είδος που δεν το είχαμε εμείς καθόλου. Δεν, το... mm-hmm. δεν υπήρχε δηλαδή σαν μουσική στο βίωμά μου καθόλου. Και μου γνώρισε την Μύδια την Ιασονίδου και έκανα μαζί της κλασικό τραγούδι. Μου άρεσε βέβαια πάρα πολύ jazz. Δηλαδή ακούγα. Ναι. Billie Holiday και Ella Fitzgerald και Sarah Vaughan, Nina Simone και τα λοιπά. Και μου αρέσει πολύ και Aretha Franklin, Whitney Houston, αυτές δηλαδή πεθαίνω, πώς τα λένε.
Ναι.
Είναι οι λαϊκές τραγουδίστρες για από εκεί.
Έτσι.
Έτσι. Θεωρώ ότι αυτά τα τραγούδια έχουν την ίδια ψυχή με το δικό μας λαϊκό τραγούδι. Έχουν, δηλαδή, είναι η ίδια πηγή.
Έτσι ακριβώς.
Αυτό. Και ο τρόπος που τραγουδάνε. Αλλά το κλασικό τραγούδι είναι κάτι άλλο και είναι κάτι πολύ δύσκολο.
Αλλά παίρνεις βάσεις και από αυτό. Δηλαδή
πολλές,
το χρησιμοποιείς και στα
υπόλοιπα. Απλά στην Ελλάδα θεωρώ ότι δεν έχει τόσο. Δεν έχει ίσως τόσο μεγάλο αντίκρισμα στον κόσμο, γιατί επειδή ήμασταν στην Τουρκοκρατία. Υπό το ζυγό των Τούρκων, ας πούμε, τόσα χρόνια και μάθαμε το Ανατολίτικο. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω. Πάντως δεν έχει τόσο μεγάλη απήχηση. Ας το πω έτσι. Ενώ στη Γερμανία, στην Ιταλία είναι το τραγούδι τους. Είναι η μουσική τους. Και είναι και μια παγκόσμια μουσική, βέβαια. Το κλασικό τραγούδι λοιπόν, μέχρι να μάθω να τοποθετώ τη φωνή με τον τρόπο που τραγουδάνε οι κλασικοί τραγουδιστές, μου πήρε 1,5 χρόνο, δεν μπορούσα να το καταλάβω, γιατί εγώ τραγουδούσα με ανοιχτή φωνή πάντα, όπως τραγουδάμε στα ελληνικά τραγούδια. Και ήταν για μένα ένα πολύ μεγάλο σχολείο και κάτι εντελώς καινούργιο, με καινούργια εμπειρία που με συγκλώνησε. Δηλαδή οι άριες τις λάτρευα. Καθόμουν και τις μάθαινα. Δεν κατάφερα ποτέ να μάθω να διαβάζω νότες. Τα έγραφα και τα μάθαινα με το αυτί, όπως και τα τραγούδια.
Αν και πιστεύω, γιατί πάνω σε αυτό που λες, ότι το ταλέντο είναι πάντα ένα, αν ασχολιώσουν, θα είχες γίνει και εκεί πέρα, θα είχες αφήσει.
Ναι, η δασκάλα μου έλεγε ότι κάνω, ότι θα μπορούσα δηλαδή να. Αλλά θα έπρεπε να κάτσω να χτυπηθώ.
Θα έπρεπε να ήσουν μόνο εκεί.
Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό θέλει να είσαι πιστός. Σε αυτό. Δεν μπορείς να κοιτάξεις ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Και εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν έχασα το δίπλωμα, γιατί δούλευα όλο το καλοκαίρι σε συναυλίες με τον Μαρκόπουλο, με τον Ρασούλη, με τον Νικολόπουλο. Έκανα όλο το καλοκαίρι δούλευα και στο τέλος βράχνιασα. Δεν μπορούσα πια. Και τον Οκτώβρη, μετά τη σεζόν την καλοκαιρινή, δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω. Οπότε είπα, Μύδια, δεν μπορώ να δώσω, ας πούμε, για το δίπλωμα. Το έχασα δυστυχώς. Πότε δεν είναι αργά, μπορεί αργότερα.
Yeah,
μπορεί να επανέλθω.
Λες επίσης κάπου πολύ ωραία, Σοφία, ότι η παραδοσιακή μας μουσική είναι η ρίζα του δέντρου που λέγεται ελληνικό τραγούδι. Πώς θα μεγαλώσει ένα δέντρο να φέρει νέους καρπούς και φύλλα χωρίς ρίζες? Οφείλουν, λες, οι τραγουδιστές να γνωρίζουν καλά τη λαϊκή μας παράδοση, διότι βοηθάει στην καλλιέργεια της φωνής και της ψυχής. Υπάρχει κάποια στροφή τα τελευταία χρόνια, πιστεύεις, προς την παραδοσιακή μας μουσική, αλλά και τη διασκευή κομματιών που έρχονται από το παρελθόν?
Ναι. Υπάρχει, κοιτάξτε, το παραδοσιακό τραγούδι είναι μια σταθερά. Ποτέ δεν πέφτει. Υπάρχουν πάρα πολύ καλή παραδοσιακή μουσική της νεότερης γενιάς που το φέρουν και σαν βίωμα και το αγαπάνε πάρα πολύ. Και αυτό είναι κάτι που βλέπω ότι εξελίσσεται. Με το παραδοσιακό, όλα τα παραδοσιακά από όλη την Ελλάδα, έτσι, και τα Μικρασιάτικα και τα Σμυρναϊκά και Θράκη και Ήπειρος ας πούμε, είναι πολύ σταθεροί και τα πανηγυρία τους και όλα,
έτσι,
το αγαπάνε, είναι κάτι που διατηρείται. Η Κρήτη το ίδιο. Βέβαια έχουν κάπως εξυγχρονιστεί πολλές φορές, όχι με καλό τρόπο. Παρόλα αυτά είναι κάτι που είναι ακόμα ζωντανό. Δηλαδή στην Ελλάδα η παράδοση μένει ζωντανή και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θεωρώ πραγματικά ότι πρέπει, είναι η βάση μας. Είναι, και γι' αυτό βγαίνουν ακόμα καλά πράγματα, γιατί υπάρχει
αυτή
η πηγή.
Thank you. ότι κακομένα τα μαλλιά σου, σαν μαγόρο κόριτσο η μιλιά σου. Έχεις κούρσα και σοφάρεις κι όπου θέλεις ρεμιζάρεις, έγινες και σοφερίνα. Κι όπως πας σε λίγα χρόνια θα φορέσεις παντελόνια Βαλεντίνα, Βαλεντίνα. Κι όπως πας σε λίγα χρόνια θα φορέσεις παντελόνια Βαλεντίνα, Βαλεντίνα. Σαν πηγαίνεις και γασαπικό χορεύεις, σε τρελαίνεις την Αθήνα. Κι όλοι οι μάγκες αγαπούνε και παντού σε συζητούνε Βαλεντίνα, Βαλεντίνα. Κι όλοι οι μάγκες αγαπούνε και παντού σε συζητούνε Βαλεντίνα, Βαλεντίνα. Έγινες και σοφερίνα. Κι όπως πας σε λίγα χρόνια θα φορέσεις παντελόνια Βαλεντίνα, Βαλεντίνα. Κι όπως πας σε λίγα χρόνια θα φορέσεις παντελόνια Βαλεντίνα, Βαλεντίνα.
Πολύ ωραία διασκευή αυτή, μου άρεσε.
Ναι, ναι, το Αχ Βαλεντίνα του Γιώργου Μητσάκη. Το τραγούδισα με την Σεμέλη, την Παπαβασιλείου και την Ανατολή, τη Μαριόλα, που τις εκτιμώ πάρα πολύ γιατί τις θαυμάζω σαν τραγουδίστρες, νεότερες λαϊκές τραγουδίστρες, νεότερη γενιά. Η μία γενιά μετά, οι άλλοι δύο, θα μπορούσαν να είναι κόρη μου δηλαδή, η Σεμέλη.
Δικιά σου ιδέα και.
Ήταν δικιά μου ιδέα. Ναι, θα σου πω όλη την ιδέα, όλο το κόνσεπτ, γιατί τώρα ξέρεις, κάνουμε όλο κόνσεπτ. Και όλο project και τέτοια πράγματα. Και ναι. Λοιπόν, αυτό εντάσσεται σε ένα project, ας το πω, που λέγεται οι δικές μας ξένες, Ρόζα, Στέλλα και Μαρίκα. Και αφορά σε τρεις θρυλικές τραγουδίστριες, Ελληνίδες που δεν ήταν όμως Ελληνίδες, γι' αυτό λέω οι δικές μας ξένες. Η Ρόζα και η Χασκίλ ήταν Εβραίες και η Μαρίκα Νίνου ήταν αρμένικης καταγωγής. Αλλά παρόλα αυτά, σε μια εποχή που ήταν πάρα πολύ δύσκολη, όχι μόνο να είσαι γυναίκα, όχι μόνο να είσαι τραγουδίστρια, αλλά να είσαι ακόμα και γυναίκα. Πάρα πολύ δύσκολο. Αυτές κατάφεραν να αφήσουν ένα πολύ μεγάλο έργο, να ξεχωρίσουν με τις ερμηνείες, με τη ιδιαιτερότητα φωνής, δηλαδή τραγουδιστικές προσωπικότητες πολύ σπουδαίες και δασκάλες για όλες τις επόμενες γενιές. Έτσι, όλες τους. Έκανα λοιπόν αυτό το project και το οργάνωσα. Κάναμε κάποιες συναυλίες στο εξωτερικό με τον Τάσο Κούρτη, τον Σπύρο τον Πατρά που παίζουν εδώ πέρα. Ο Σπύρος παίζει μπουζού και ο Τάσο Κούρτη ακορντεόν, από τα ονόματά τους. Ο Βασίλης και Τετζόγλου κιθάρα, μόνιμοι συνεργάτες αυτοί. Mm-hmm. Ο Νίκος Γύρας μπάσο. Και στη Ρόζα στο κομμάτι παίζει βιολί ο Μανώλης ο Κότορος. Και σκέφτηκα και αυτό το κομμάτι του Μητσάκη να το κάνουμε, που το έχει πρωτοποιεί αρχές του 50 η Μαρίκα Νίνου, να το κάνουμε swing που είναι και λίγο έτσι της μόδας.
Του πάει πάντως πολύ.
Του πάει, ναι. Και, είναι ένα, και παρουσιάζει τη γυναίκα. Το Αχ Βαλεντίνα με έναν τρόπο όπως είναι η μοντέρνα γυναίκα.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεν νομίζω ότι ο Μητσάκης ήθελε να το κοροϊδέψει αυτό. Το εννοούσε δηλαδή.
Έτσι.
Και το θαύμαζε αυτή τη γυναίκα.
Έτσι.
Γι' αυτό μου αρέσει αυτό το κομμάτι.
Όπως είπες, το λαϊκό τραγούδι λες στην Ελλάδα είναι ό,τι και το φλαμέγκο για τους Ισπανούς, τα φάδος για τους Πορτογάλους, τα αραβικά άσματα για τους Άραβες, τα τούρκικα για τους Τούρκους. Είναι οι λαοί της Μεσογείου με το ταπεραμέντο τους, τη φλόγα τους και τους δαλκάδες τους που τα γέννησαν και αποτελούν μακρά παράδοση που διατηρείται ως τις πέρες μας ζωντανή. Πιστεύεις, Σοφία, ότι ο καλός λαϊκός τραγουδιστής μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα?
Ναι.
Ναι.
Ναι. Ο καλός λαϊκός τραγουδιστής μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα. Και το, ναι, πάντα το λέω και το εννοώ. Αλλά δεν υπάρχουν πολύ καλοί λαϊκοί τραγουδιστές. Είναι...
Ξεκινάω για
ναι, η Σεμέλια, ας πούμε, μπορεί να τραγουδήσει, λέει, υπέροχα τα λαϊκά τα ρεμπέτικα, αλλά μπορεί να πει και τζαζ. Και σήμερα, επειδή ερχόμουν από Κύπρο με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, μου έλεγε ότι ο Στέλιος ο Γαζατζίδης λάτρευε τον Φρανκ Σινάτρα. Και παλιότερα μου έχει πει και ο ακορντεονίστας, ο Λάζαρος ο Κουλαξίζης, ότι έλεγε τραγούδια του Elvis Presley και τα έλεγε όπως ήταν, δηλαδή με καθόλου λαϊκό τρόπο. Τα έλεγε σαν ξένος και με την προφορά τη σωστή και όλα. Το ίδιο μου λέει και ο Χρήστος σήμερα. Τα έλεγε λίγο φοβερά, εξαιρετική τραγούδια και τα έλεγε. Ήταν απίστευτος. Ήταν βαρύτονος ο Στέλιος. Θα μπορούσε να είναι.
Ό,τι θέλει. Ένας, ό,τι,
αυτός, ναι, καλά, αυτό θα μπορούσε να είναι πραγματικά. Τώρα έπιασα και εγώ την πιο ακραία, ας πούμε, περίπτωση. Έπιασα το Everest.
Όπως το λες, του συνδέει κάτι. Αυτό που του συνδέει είναι η αυθεντικότητα, η πηγή. Δηλαδή δεν έχει σημασία το είδος της μουσικής.
Όχι, όχι. Το πηγαίο είναι πάντα.
Το πηγαίο είναι πάντα πηγαίο. Είτε θα το ακούσεις σε μια μουσική λαϊκή, είτε θα το ακούσεις οπουδήποτε αλλού. Πάντως με ρωτάνε και πολλοί εδώ ότι θα δίνεις κάποια ονομασία στα είδη που τραγουδάς. Δηλαδή, μπορεί να σε θεωρήσει κάποιος ότι είσαι μια λαϊκή απλά τραγουδίστρια ή ότι κινείσαι στο έντεχνο χώρο ή, όπως είπαμε, και με τη τζαζ βραδιές, γιατί την αγαπάς αυτή τη μουσική.
Ναι, ναι.
Θα τους απαντούσες ότι η μουσική είναι μία και δεν την περιορίζει καμία ταμπέλα.
Ναι, η μουσική είναι μία, αλλά τι γίνεται. Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ όλα τα χρόνια και επειδή βαριόμουν να συνέχεια να ασχολούμαι με ένα είδος. Και ήθελα να τα δοκιμάζω όλα, εν πάση περιπτώσει, και να πειραματίζομαι και να τα τραγουδήσω όλα. Ίσως αυτό δεν είναι τόσο καλό. Δηλαδή, πρέπει να ακολουθήσεις ένα δρόμο, ένα πολύ συγκεκριμένο είδος, ώστε να καθιερωθείς με αυτό.
Έτσι.
Και μετά μπορείς ίσως να κάνεις.
Να πειραματιστείς.
Και κάτι διαφορετικό, ναι. Αλλά νομίζω στην αρχή πρέπει να δώσεις πολύ
σαφές στίγμα. Να σε μάθει
δηλαδή, γι' αυτό. Εγώ, ας πούμε, αυτό δεν το έκανα. Δεν είχα και κάποιον να με καθοδηγήσει. Λέτε, τα έκανα τα πράγματα όπως μου ερχόταν στο κεφάλι.
Ναι, αλλά θεωρείς ότι έχασες σήμερα από αυτό.
Δεν ξέρω. Ναι. Γιατί ξέρεις, μου δόθηκαν κάποιες ευκαιρίες που τις άφησα, που άλλοι θα παρακαλούσαν και εγώ.
Ξέρεις,
θα μου πεις τώρα αυτό σε πολύ κόσμο συμβαίνει. Αλλά σε μια εποχή που ήμουν μικρότερη, ίσως να με πήγαινε αλλού. Και να ήμουν ίσως σε κάποια καλύτερη. Πώς θα το πω τώρα αυτό. Εντάξει, πώς έχω παράπονο.
Ναι, αλλά δεν μπορείς να δεις και αντίστοιχα ότι όποιοι ακολούθησαν αυστηρά αυτό το στυλ που ακολούθησαν σήμερα, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει και κάποια.
Κοίταξε, εκτός αυτού, εγώ δεν μπορούσα ανάπτυξη. και τον τρόπο που λειτουργούσαν τα πράγματα στο χώρο. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν παντού, λέω, όπως και στην κοινωνία, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί και τα κράτη λειτουργούν με βάση κάποιους νόμους. Το ίδιο ισχύει και στο δικό μας χώρο. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι άτυποι, ας πούμε, κανονισμοί, τους οποίους αν δεν τους ακολουθήσεις. Κάπου.
Παραπατάς.
Όχι παραπατάς, φτάνεις μέχρι ενός σημείου.
Ναι.
Και επειδή δεν. Εγώ ήθελα να έχω λίγο την ησυχία μου κιόλας. Δηλαδή δεν ήθελα πολλά-πολλά. Ούτε πήγαινα από εδώ και από εκεί να ακούσω τον έναν, τον άλλον, να κάνω δημόσιες σχέσεις. Δεν το έχω κιόλας καθόλου. Ούτε έτσι ιδιαίτερη διπλωματικές μου ικανότητες είναι λίγο.
Αν και δεν θα το πιστεύω αυτό που μου λες. Γιατί
όχι, άμα θέλω έχω, αλλά προφανώς δεν ήθελα
κιόλας.
Ναι. Ναι, θέλω να είμαι ευθύς σε αυτό που πιστεύω καταρχήν. Και δεν μπορώ να κάνω πράγματα απλά για να τα κάνω.
Που δεν σε εκφράζουν.
Όχι, αυτό με τίποτα. Ούτε μπορώ να πάω να ακούσω ένα καλλιτέχνη και να του πω «Α, τι φοβερός που είσαι» και να μην το εννοώ. Δεν γίνεται αυτό για μένα.
Κατάλαβα.
Αλλά επειδή αυτό συμβαίνει και πρέπει να το κάνεις, και εγώ δεν μπορούσα, λίγο τα άφησα αυτά. Δηλαδή, το έκανα όσο άντεχε η ψυχή μου. Κατάλαβες. Μέχρι εκεί μπορούσα ψυχικά να αντέξω.
Έτσι.
Αυτό.
Βραδιάζει γύρω κι η νύχτα πλώνει σκοτάδι βαθύ. Κορίτσι ξένο σαν νησιός πλάνεται μονάχος. στη γη. Χωρίς ντροπή αναζητεί τον ήλιο που έχει χαθεί στα σκοτάδια να βρει. Μπορεί να το έχουν πλανέψει ακρογιαλιές δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά. Μπορεί ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Ακρογιαλιές δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά. Μπορεί ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Σοφία Παπάζογλου σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σοφία, να μιλήσουμε λίγο για τα καινούργια κομμάτια που να, ακούμε. Είναι τα καινούργια σου κομμάτια, τα οποία τα παίζουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ναι. Νομίζω είναι φρέσκα, έτσι.
Είναι φρέσκα. Δεν είναι καινούργια κομμάτια.
Δεν είναι καινούργια, αλλά είναι η δουλειά σου καινούργια.
Ναι, ναι, ναι. Είναι η Ρόζα, η Στέλλα και η Μαρίκα, λοιπόν. Επέλεξα κάποια τραγούδια τους. Τα γράψαμε στο στούντιο. Και ανεβαίνουν σιγά-σιγά στο Spotify και σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Ναι. Και στο κανάλι μου στο YouTube. Τα έχω κάνει βιντεάκια, τα πιο πολλά από αυτά, και προσπαθώ και εγώ να ακολουθήσω
τα σημερινά, ναι, δεδομένα.
Τα σημερινά δεδομένα, την εποχή.
Τα καταφέρνεις
έτσι και έτσι. Με κουράζουν λίγο αυτά, γιατί έχω μάθει αλλιώς βέβαια, ναι. Αλλά
πρέπει, να
πρέπει κάπως κι εγώ, ναι, ναι, πρέπει να δίνω παρόν. Θεωρώ ότι οφείλω να το κάνω.
Ναι.
Ναι, χάρη της πορείας, ας πούμε, και του τραγουδίου που το αγαπώ πάρα πολύ, βέβαια, έτσι. Και να πω ότι ετοιμάζω και κάποια τραγούδια και με τον Αντώνη τον Απέργη, mm-hmm. το οποίο ακόμη δεν είναι έτοιμο, γι' αυτό δεν έφερα σήμερα να ακούσουμε. Το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε είναι τα 10, δεν το αναφέραμε αυτό. Δεν
το αναφέραμε, ξεκινήσαμε.
Είναι από το βινίλιο το 45 στροφών, 4 τραγούδια. Το ένα είναι τα 10, είναι του Βασίλη Κετατζόγλου η μουσική, του Πάρη Μίτσου η στίχη, και είναι στην εταιρεία του Πάρη, έχει βγει στο δίκτυο. Βγάζει τα κόκκινα βινίλια. Είχε ξεκινήσει με το Λιδάκι, μετά εγώ και κάνει και άλλα. Mm. Είναι κόκκινα 45. Κάποτε είχε η Νίνα η εταιρεία τέτοια.
Αλήθεια.
Ναι, ναι. Είχα το Παπαϊωάννου.
Πολύ θα ήθελα να το δω αυτό, έτσι.
Το βινίλιο. Θα στο φέρω.
Ναι, θα ήταν μεγάλη χαρά.
Ξέχασα. Ήθελα να το φέρω και το ξέχασα.
Έχω να πιάσω βινίλιο, δηλαδή, στα χέρια μου. Πολλά,
ναι,
πολλά.
Ναι. Εγώ σου λέω, έχω συλλογή, μου αρέσουν. Mm. Οπότε από εκεί είναι τα δέκατα. Να πω βέβαια ότι έχω και ένα δικό μου τραγούδι σε αυτό το.
Το βινίλιο.
Δικό μου στίχη μουσική.
Αλήθεια.
Ναι, ναι.
Γράφεις και στίχους, δηλαδή.
Κοίταξε, αυτό είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν από 15 χρόνια. Δηλαδή το είχα στο μυαλό μου, ας πούμε, και λέω, ας το βάλουμε και αυτό. Δεν, Δεν πειράζει, ναι. Δεν θα πειράξουμε κανέναν. Ούτε συνθέτης είμαι, ούτε στιχουργός, αλλά έτσι καμιά φορά έχω κάποια πράγματα που μου έχουν βγει. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο τραγούδι. Και θα παίξουμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, την εγωγραφία, που είναι του Ρασούλη, του Μανώλη, ναι. Μου το είχε γράψει όταν συνεργαζόμασταν το 2007. Η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου. Κατευθείαν το έδωσα στο Χρήστο γιατί θεώρησα ότι αυτοί οι δύο έχουν αφήσει μια ιστορία. Και εγωγραφία, τότε που συνεργάστηκα με τον Μανώλη, ο οποίος είναι ένας από τους εκπληκτικότερους ανθρώπους και συνεργάτες που είχα ποτέ, μοναδική περίπτωση ο Μανώλης, του λέω: Μανώλη, θα μου γράψει μερικούς στίχους. Σε λίγες μέρες μου τα είχε φέρει. Χειρόγραφα, τα έχω ακόμη. Αυτά η εγωγραφία είναι, επειδή του είχα πει την ιστορία των παππούδων, πως ήρθαν πρόσφυγες από τον Πόντο κτλ., αντέστρεψε το γεωγραφία και το έκανε εγωγραφία. Ότι είναι δηλαδή η ιστορία η δική μου, όπως ήρθανε. Έχει όμως σχέση και η γεωγραφία.
Πολύ ωραίο αυτό. Φανταστικό.
Κοιτάξτε, ήταν genius
πολύ ευφυής,
ο Μανώλης, περίπτωση. Και με τη γλώσσα δηλαδή είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Γι' αυτό και γράψε αυτούς τους στίχους που. Δεν, είναι μοναδική, είναι στάμπα.
Έτσι.
Ρασούλης.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Ναι, αμέ.
Κόσμο Σοφία, έχουμε τη μουσική παράσταση Περιπλανόμενη, αν δεν κάνω λάθος, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.
Ναι, ναι.
Που συμμετέχεις μαζί με τους Τακίμ.
Με τους Τακίμ, ναι. Τους Τακίμ τους αγαπάω πάρα πολύ. Πάντα λέω τους αγαπάω και τους θαυμάζω και ως μονάδες και ως συγκρότημα, γιατί τους ξέρω τους πιο πολλούς πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές μαζί και εντός και εκτός συνόρων. Και βέβαια, πραγματικά τους θαυμάζω. Είναι εκπληκτική μουσική όλοι. Παίζουν υπέροχα, δηλαδή όσες φορές έχω πάει, γιατί τους παρακολουθώ πάντα, τους ακούω όταν παίζουν ζωντανά. Ότι την εποχή που μπορούσαμε να πηγαίνουμε, δηλαδή, τώρα ξανανοίξαμε. Ναι. Και πάντα είναι όαση. Είναι όαση. Και λέω για αυτούς ότι πραγματικά, αν υπήρχε ένας μάνατζερ στην Ελλάδα που να ξέρει να κάνει τη δουλειά του μάνατζερ, αυτοί θα έπρεπε να παίζουν σε όλο τον κόσμο.
Να είναι πρωταγωνιστές.
Να είναι πρωταγωνιστές, ναι.
Και τι ακολουθεί στο καλοκαιρινό σου πρόγραμμα τώρα?
Τι ακολουθεί? Διάφορες συναυλίες έχουμε και με τον Γεράσιμο, τον Ανδρεάτο. Στην Κύπρο έχω έτσι κάποια πράγματα, κάποιες συναυλίες εκεί. Με τους Τακίμ βέβαια. Με ένα συγκρότημα από Θεσσαλονίκη, επίσης ένα πολύ, μια μεγάλο σχήμα που λέγονται Τέρψεις, που το έχει κάνει ο Μάκης Μπακλατζής, ο βιολιστής. Θα πάω και Γερμανία, ήμουν τώρα με τον Βασίλητο και Τετζόγλου, ναι. Αλλά τώρα θα πάω για να κάνουμε ένα reunion με ένα συγκρότημα που παίζουν μουσική κλέτσμερ. Δηλαδή τα εβραϊκά της Κεντρικής Ευρώπης. Θα πάω με τον Κετατζόγλου και τον Κυριάκο τον Κουβέντα για τρεις συναυλίες και ένα σεμινάριο workshop.
Πολύ ωραίο.
Αυτό θα είναι 14 με 26 Ιουλίου. Επιστρέφω 27 στα γενέθλιά μου και μετά πάλι ξεκινάμε συναυλίες.
Τέλεια.
Γενικώς, παντού.
Σοφία Παπάζογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο σπίτι της Φωνής πάρα Ελλάδας. Ήταν μεγάλη μου χαρά που σε ξαναείδα.
Θα τα ξαναπούμε.
Θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Εμείς να χαιρετήσουμε από τη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Η τρελή αγάπη μας εκεί.